Sveiki, žinių radijo klausytojai, eteryje laida Europos gidas, prie mikrofono aš Lukas Oželis. Europos Sąjunga neretai pašiepiama, sakant, kad vienintelis dalykas, kurį jis sugeba, yra reguliavimas. Verslo atstovai nuolat skundžiasi, kad biurokratija Europos Sąjunga daro neefektyvę, o reglamentai mažina europinių įmonių konkurencingumą ir stabdo viso žemyno ekonominį potencialą. Plačiai aptartame Mario Draghi raporte pabrėžiama, kad Europos Sąjunga per pastaruosius 5 metus priėmė 4 kartus daugiau teisės aktų nei Amerika. Atrodo, jog naujoji Europos Sąjungos valdžia įsiklausė į šiuos nuogąstavimus. Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen pažadėjo 25% sumažinti biurokratiją Europos Sąjungos įmonėms. Būtinybę mažinti biurokratiją jie akcentavo ir laiškose skirtose būsimiems komisijos nariams. Tad ar pavyks naujai Europos valdžiai išpainioti biurokratinės Europos pinkles? Apie tai šiandien pabandysime padiskutuoti su Europos užsienio reikalų tarybos asociuotų tyrėjų Justinu Mickumi. Sveiki.
Sveiki.
Ir Consumer Choice Center skaitmeninės ir inovacijų politikos vadove Eglė Markevičiūtė. Sveiki.
Sveiki.
Justinai, pradėkim nuo jūsų. Detalaus, žodžiu, tokio plano dar nėra. Čia, na, kaip ir akivaizdu, komisija vis dar yra nepatvirtinta. Laukiame balsavimo Europos parlamente. Tačiau jūsų manimu, ką jūs prognozuojat? Ko galima tikėtis iš naujos komisijos, vat būtent kalbant apie tą biurokratijos mažinimą?
Taip, tai... Galima tikėtis tąsos proceso, kuris prasidėjo 23 metų birželį, kada komisijos pirmininkė von der Leyen, kuri bus patvirtinta, įpareigojo tuometinius vykdomuosius viceprezidentus Valdį Dombrovskį, Franz Timmermans ir Margaret Vestager sumažinti, man atrodo, 20% savo srities, kuruojamos srities apreptyje egzistuojančias reguliacijas, ypač akcentuojant leidimų paprastinimą, taip pat ataskaitų rengimo krūvius ir panašiai. Tada progresas nebuvo lygiavertis. Dombrovskis, kaip labiau centro dešinės konservatorių partijos narys, pasistengė labiau negu socialdemokratas Timmermansas ar liberalė Vestager. Bet bendrai procesas jau buvo užkurtas ir panaši logika egzistuoja ir dabar. Manau, kad galbūt net didesnis dėmesys einamuoju metu, ypač kitais metais, gali būti ne tiek taip plačiai reguliaciniai darbotvarkiai ir jos peržiūrai, reguliaciniai infrastruktūrai, galima sakyti, bet biudžeto programų paprastinimui, nes tenai taip pat yra labai sudėtingi aplikacijų fondus procesai, atsiskaitimo už gautas įmokas procesai, ir kadangi jau kitais metais komisija turi pristatyti savo pirmąjį daugiametės finansinės perspektyvos pasiūlymą ir paprastinimas, konsolidavimas programų yra vienas iš esminių naujosios tos naujojo biudžeto paketo pažadų, tai ten gali būti greičiau matomi veiksmai negu platesnė darbotvarkė, nes kiek girdėjau iš Dombrovskio komandos, kol kas ta architektūra, kaip ten atrodytų, ta simplifikacijos ir įgyvendinimo portfelio dalis dar nėra sukurta.
Bet, na, ką, kodėl va šitas posūkis vis dėlto atsirado jūsų manimu, nes aš jau sakau nauja valdžia, bet, nu, iš esmės valdžia per daug nepasikeitė, vis tiek turim Ursula von der Leyen, tos pagrindinės partijos centrinės vėl yra valdžia, kaip ir visada Europos Sąjungoj, kas lėmė šitą posūkį?
Taip, Manau, funkcinės ir politinės aplinkybės ir aš tikrai nebejoju, kad Eglė galės apie funkcinės daug daugiau pakalbėti, nes faktas akivaizdus yra, kad reguliacijų ir ypač įpareigojimų atsiskaitimų ir taip toliau, tas visas kompleksas Europos Sąjungoje yra didžiulis, sudėtingas, ypač sudėtingas santykinai, kaip sakyti, lieknesnėms, mažiau pajėgioms administracijoms valstybių narių lygyje, mažiems vidutiniams verslams privačiajame sektoriuje, kurie tiesiog neturi tų pajėgumų. Tai yra tiesa. Antras dalykas yra dėl didžiulės skubos, kuri buvo sieta su žaliojo kurso darbotvarkę. Labai daug įstatymų tuo metu buvo praleisti, didžiųjų įstatymų buvo praleisti be pačios komisijos jau išsakytų to gerojo reglamentavimo nuostatų, ar ne ten poveikio vertinimų iš ankstinių, išsamių konsultacijų ir taip toliau. Tai tikrai buvo, nu, kaip sakyt, didelės bėdos, kurios juntamos ir iš suinteresuotų šalių ir netgi toks, kaip sakyt, nusižengimas savo taisykliam arba suspendavimas įprastinių taisyklių. Bet kartu, be abejo, man atrodo, yra ir politinė dimensija. Dereguliacijos ir kažkokio debiurokratizacijos pažadas buvo pasiimtas būtent Europos Liaudės partijos kampanijos metu, ne vien jų, bet pirmiausia jų. Birželio mėnesį buvo partijos šeimų vadovų susitikimas, kuriam ir buvo nuspręsta, kad tai bus vienas iš klausimų, turbūt jaučiant labiausiai tą bendresnį nepasitenkinimą žaliosiom idėjom ir siejant tada žaliasias idėjas su reguliacija. Bet kartu man atrodo ir tas, kad šitoj vietoj kažką galima nuveikti. Šiaip tai didysis klausimas, man atrodo, Europos Sąjungos ekonominės raidos, augimo, konkurencingumo klausimais yra investicijų trūkumas, pinigų dėjimas ten, kur mes sakome, kad norime pažangos. Ne tiek reglamentavimas, mes neturėjom Facebooko dar tada, kai, kaip sakyti, neturėjom prielaidų sukurti Facebooką, net ir tada, kai dar neturėjom viso to reguliacinio antstato. Tai pagrindinis klausimas yra investicijų, bet tas yra daug sudėtingesnis, todėl dereguliacija duoda politikams galimybę parodyti, kad jie kažką daro.
Egle, aš, na, čia taip labai į tokią labai bendrai ir paprastai pasakau, kad žodžiu verslas skundžiasi tą biurokratiją, reguliavimais ir panašiai. Bet iš jūsų, na, tiesiog plačiau norėčiau išgirsti, tai kur iš esmės yra tos problemas su Europos Sąjungos biurokratija? Ar iš tikrųjų yra toks milžiniškas stabdis to ekonominio augimo, apie ką Mario Draghi irgi kalba su tokia, kai kalba apie tą tokią lėtą agoniją, kur yra esminės problemos su reglamentais, su biurokratija ir panašiai?
Na, tai iš tiesų, pradedant, reikia pripažinti, kad Europos Sąjungos politikai išgirdo tiek visuomenę ir ne tik, sakyčiau, verslą, bet ir vietinės šalių Europos Sąjungos administracijas, ypatingai tokias kaip Lietuvos, kur viena vertus mes norime mažesnės valstybės ir mažiau biurokratų, kita vertus turime didžiulį kiekį tiesiog bangą naujų reguliavimų, kuriuos reikia kažkam perkelti į nacionalinę teisę, užtikrinti vykdymą ir panašiai. Technologijų srityje, sakykime, per 5 pastaruosius metus Europos komisija ir Europos parlamentas buvo ypatingai aktyvus, buvo priimta daug naujų teisės aktų, nuo dirbtinio intelekto akto, skaitmeninių rinkų akto ir taip toliau ir panašiai. Visi šie teisėkuros projektai yra labai didelės apimties ir reikalauja labai daug raumenų biurokratijoje, sakykime, taip valstybių lygmenyje. Tai problema yra ne tik verslo, kuris turi prisitaikyti, samdyti papildomus teisininkus, žiūrėti, ar jų veiklos modelis turi būti keičiamas pagal naujas taisyklės ir panašiai, bet ir viešajame sektoriu, kuriam labai sunku prisitaikyti prie viso to tempo ir užtikrinti, kad tiek piliečiai, tiek verslas gautų teisingas, korektiškas rekomendacijas ir atsakymus į jų klausimus. Tai kalbant apie tas visas problemas, politikai išgirdo, Ursula von der Leyen savo politinėse gairėse 24-29 metams pasakė, kad turės viceprezidentą, kuris bus atsakingas už tarp institucinius santykius, už, sakykime, taip administracinės naštos mažinimą. Kiekvienas komisaras kiekvienais metais turės prieš Europos parlamentą stoti ir pristatyti, kaip jis mažina tą administracinę naštą ir panašiai. Tačiau aš norėčiau paliesti vieną temą, kad mano matymu Ursula von der Leyen ir Europos Sąjunga šneka daugiau apie geresnę teisėkūrą ir administracinės naštos mažinimą, kas yra labai svarbu, tačiau apie dereguliavimą arba kažkokį lėknesnį biurokratijos, eimą lėknesnės biurokratijos nėra kalbama. Ir čia yra didelė problema. Mes dabar matome JAF, aišku, ten tokius juokingus, sakykime, arba kartais ir gąsdinančius sprendimus su Elonu Musku ir kaip jie ten mažins biurokratiją ir panašiai. Europos Sąjungoje tas dialogas yra labai ribotas ir, sakykime, labai kuklus. Šią savaitę baigė baigėsi paskutiniai Europos komisarų klausimai Europos parlamente ir štai Suomė Hena Birkunen, kuri bus atsakinga tarp visų kitų sričių ir už skaitmeninės technologijas, atsakė, kad jį visų pirma turi pasižiūrėti, viską pamatuoti ir tada žiūrėti, kaip mes tą administracinę naštą mažinsim. Kas yra gerai, ji mažiau tokia arši ir, sakykime, tos spalvingos kalbos yra mažiau negu buvusių jos buvusių komisarų kalbose, tačiau nėra to tokio principo pasakymo, kad štai mes tikrai sustosime dabar, žiūrėsime, kur yra problemos, neskubėsime su naujų reguliavimu, nes tai yra labai sunku tiek verslui, tiek viešajam sektoriui. Yra sakymas, mes žiūrėsim, skaičiuosim ir bandysim procentiškai pasiekti kažkokius KPI-sus, kaip sumažinti tą administracinę naštą. Ir čia yra problema, kad tas siekis netaptų dar vienu, žinot, red tape washingu, arba kaip čia pasakyti, yra innovation washingas, arba, sakykime, teigimas, kad kažką darai, bet praktiškai tai yra daugiau ant popieriaus sprendimai, taip ir su šia problema gali atsitikti. Na ir čia reikia, aišku, ir verslui, ir visuomeniai labai aiškiai sakyti, viešajam sektoriui teikti Europos komisijai, sakykime, atgalinį ryšį apie tai, kaip sekasi jiems vykdyti tuos įsipareigojimus. Kiek žinau, Lietuvoje tas kiekis naujų reguliavimų ir pasiskirstimas visada yra labai komplikuotas tarp institucijų. Yra žaidžiamas toks ir savotiškas ping-pongas, kas už ką čia bus atsakingas. Naujų žmonių galima samdyti, yra finansinių resursų samdyti, tačiau geriausių specialistų prisitraukti į viešąjį sektorių nebūtinai taip paprastai galima. Ir čia pat mes girdime tokius, sakykime, į populizmą daugiau panašius pasisakymus, kad nukirskime biurokratiją 30%, visi nieko nedaro ir taip toliau ir panašiai. Tai kviesčiau ateiti visus pasižiūrėti, kaip ten viešas sektorius nieko nedaro.
Gerai, daug dalykų susakėt, porą tokių aspektų, kuriuos norėčiau paliesti. Minėjot, kad labai didelis kiekis buvo tų reglamentų, tiek žalesis kursas, tiek inovacijos, dirbtinis intelektas. Tai ar problema buvo, kad tiesiog labai daug ir buvo labai sunku, na, suspėti, prisitaikyti, ar problema ir ta, kad prasti tie teisės aktai buvo prastai sukurti ir tada kokia galėtų būti ta naujoji praktika, nes, vat, kaip von der Leyen sako, sumažinkime ketvirtadalių biurokratiją, tai ar čia reiškia, kad mes imam kažkokius tai senus reglamentus ir juos iš naujo peržiūrim, ar mes tiesiog sakom, kad kai kuriam naujus reglamentus, mes kažkaip bandom sutvarkyti taip, kad tos biurokratijos, biurokratinių procesų būtų mažiau ir kaip tai iš viso, na, galėtų atrodyti, tai vat, šitus du aspektus dar norėtų paliesti.
Na, manau, visų pirma, reiktų suprasti, kad ant dviejų kėdžių niekada negalėsime atsisėsti, niekada negalėsime ir užtikrinti reguliacinę aiškumą ir užsitikrinti biurokratijai arba teisėkūrai galimybę keisti tuos aktus labai greitai prisitaikant prie besikeičiančių aplinkybių, neinant į politinį lygmenį ir panašiai. Apie ką aš čia konkrečiai kalbu, pavyzdžiui, dirbtinio intelekto aktas. Thierry Bretonas, buvęs komisaras, taip garsiai išėjęs iš Europos komisijos, sakė, intelekto aktas atneš labai daug aiškumo Europos inovatoriams, visi žinos, kaip čia tą dirbtinio intelekto produktus vystyti saugiai Europoje ir panašiai. Dirbtinio intelekto akte yra labai daug priedų, kurie gali būti keičiami be politinio pritarimo. Tai reiškia, kad sistema turi galimybę keisti tą teisės aktą labai greitai pagal poreikius. Suprantama, tačiau verslui, visuomeniai ir visiems kitiem prie to prisitaikyti yra labai sunku. Tai atsakant į jūsų klausimą, tikrai reikėtų tokio gilaus požiūrio į tai, ką jau esame priėmę, kaip tai veikia. Geresnio reguliavimo principų yra sukurta labai daug ir įvairių. Labai svarbu, kad jie būtų įgyvendinami tiksliai, aiškiai, skaidriai ir įtraukiant visuomenę. Pavyzdžiui, praėjus tam tikram laiko tarpui, turime žiūrėti į teisės aktą ir žiūrėti, kokį poveikį jis turėjo. Ex post vertinimas. Kol kas Europos Sąjungoje tas ex-post vertinimas yra labai siauro rato žmonių ir tiek suprantamas, tiek diskutuojamas. Šitą reiktų keisti.
Justinai, dėl dereguliavimo. Eglė sakė, kad čia dar tokia idėja, kuri nėra aptarinėjama. Jūsų manimu, tai reali galimybė, kad Europos Sąjunga, na, kuri atrodo, vat, imasi tiesiog naujų reglamentų, gali pradėti imtis ir tokios dereguliavimo politikos. Nes, nu, kaip tada veiktų pati Europos Sąjunga, Europos komisija, Europos parlamentas, nes, na, žinome, kad, na, vis tiek jūs kalbėjote daug apie tą biurokratijos mažinimą, kai kalbame ten apie kažkokius tai biudžeto aspektus, bet pavyzdžiui, su pačia teisėkūra, ta prasme, kaip gali atrodyti tas dereguliavimas arba kaip gali atrodyti kažkokia tai efektyvesnė, produktyvesnė teisėkūra?
Taip, aš manau, kad dereguliavimo darbotvarkė nebus, kaip sakyti, visose srityse politikos vienoda. Mes matome vien dėl tos vadinamos geoekonomikos ar ne iškilimo, tai yra saugumo klausimų sugrįžimo į tarptautinę prekybą, investicijas, taip toliau, kad šitoje srityje reguliavimo bus daug ir daugės ir Amerikoje, už tai visos tos DOGE iniciatyvos gali greit susidurti su ta realybė tiek ir Europoje, ar ne, ir, kaip sakyti, nauji patikimų tiekėjų standartai ir taip toliau. Kitose srityse lygiai ta pati priežastis, geoekonomikos iškilimas, ar ne, gali sąlygoti dereguliaciją. Pavyzdžiui, jeigu tam tikrų kritinių žaliavų, kurios Europoje yra, mes šiaip nesame turtinga žaliavoms žemynas, bet Skandinavija turi labai daug kritinių išteklių, reguliacijos dėl poveikio aplinkai ir vietos bendruomenėm gali būti sušvelnintos tiesiog dėl to, kaip sakyti, kitus klausimus eliminuojančio svarbos, ne, šitos industrijos visai Europai. Tai, man atrodo, ta dereguliacinė darbotvarkė varijuos, bet bendrai, nu, tai yra, jeigu aš teisingai supratau jūsų klausimą, Europos Sąjungai, kuri pirmiausia, arba tai Europos Sąjungos institucijoms, kurios pagal savo mandatą pirmiausia yra reguliacinės, jos neturi tiek daug kitų galios svertų, čia yra rimtas iššūkis, bet iš tikrųjų nuo 2000 metų, kaip sakyti, Europos Sąjungos reguliacinės institucijos perėjo į tokį naują savo veiklos etapą, kur turbūt prasidėjo daug daugiau vadinamo soft law ir guidance, tai yra gairinio metodo, ar ne, konsultavimosi su verslais versus griežto reglamentavimo. Vėlgi klimato klausimas ir tada ta tokia konkurencijos politikos vadinama hipster banga nuo 2010 vidurio galbūt vėl šiek tiek sugražino prestižą griežtoms reguliacijoms ir tokiam veikimui. Ir kartu padidino poreikį ar juntama poreikį tokių dalykų ir buvo daug kalbama apie Briuselio efektą, koks jisai geras, ne, globalizuojant tam tikrus aukšto gyvenimo kokybės standartus. Bet prieš tai 2000-aisiais, realiai iki, sakau, iki po krizinio laikotarpio, mes jau turėjome tam tikrą gal šiek tiek švelnesnę, bet ėjimo iš švelnų konsultacijom grįsta reguliavimą, ypač konkurencijos politikos srity, kur turbūt Europos Sąjunga yra ypač stipri. Tai, man atrodo, tas klausimas nuolat evoliucionuoja ir tada reikia žiūrėti, segmentuoti pagal teminę srity ir probleminę srity ir matysime, kur galime tikėtis daugiau reguliacijos ir kur galime matyti lankstesnio ar tokio šiek tiek iš nuotolio ar ne priėjimo.
Egle, kai jūs sakote dereguliavimas, vat, čia Justinas kalba apie tai, kad ne, mes bandome tiesiog neturėti tokio griežto požiūrio, tokių griežtų reguliavimų, daugiau tarimuose, apie ką aišku verslas nuolatos kalba, kad būtų daugiau diskusijos, tarpusavio didesnis supratimas, bet ar dereguliavimas, apie kurį jūs kalbate ir užsiminėte, reiškia, kad mes jau imam kažkokius tai priimtus reglamentus ir juos bandom kažkiek išardyti, ar čia tiesiog naujai praktikai, naujiems reglamentams kažkokie tai nauji kriterijai, kaip jūs pati suprantate tą dereguliavimą?
Mano idealiame scenarijuje dereguliavimas tikrai reikštų pasiėmimą visų teisės aktų, kurie jau yra priimti, ir labai atviro pasižiūrėjimo į juos, aišku, protingose laiko rėmuose, nes negalim vertinti teisės aktų po tam pusės metų ar kažkiek įsigaliojimo. Tačiau tai turėtų atsižvelgti ne tik į, kaip Justina sakė, pasižiūrėjimą sričių, kuriuose mes turime kaip Europa kažkokių trūkumų arba poreikių ir ten atlaisvinti tam tikras sąlygas, tačiau ir pasižiūrėti į platesnį kontekstą. Ką aš dar noriu truputėlį pridėti, žiūrinti tas mūsų mažasis įmonės, mažas vidutinės įmonės, aišku, mažos ir vidutinės įmonės Lietuvoje ir Vokietijoje reiškia visiškai skirtingus dalykus, ir mažos vidutinės įmonės, man atrodo, 99% visų europinių įmonių sudaro. Tačiau labai reikia suprasti vieną dalyką. Ypatingai startuoliai, vienaragiai. Vienaragiams tai neaktualu, jie jau turi daug pinigų, turi didelius teisės departamentus ir panašiai. Startuoliai visiškai nespėja sekti visų reguliavimų. Neseniai mes savo komandoje darėme tokį tyrimą, interviu.
Pasakykit, jau turim baigti. Mhm.
Žodžiu, esmė yra tokia, kad startuoliai nespėja ir negali sekti visų reguliavimų. Jeigu jie išauga ir tie reguliavimai jiems kaip didesnėms įmonėms tampa didesni, jie renkasi išvykti iš Europos į Ameriką, į Pietryčių Aziją arba dabar jau, nežinau, Dubajų, Jungtinius Arabų Emiratus. Tai politikams reiktų labai suprasti, kad na, šitas efektas veikia ir jis yra labai kenksmingas Europos ateičiai, kuri nori europinių čempionų, nori europinių vienaragių, dešimtragių ir taip toliau.
Ačiū labai mūsų pašnekovams. Laidoje dalyvavo Europos užsienio reikalų tarybos asociuotas tyrėjas Justinas Mickus ir Consumer Choice Center skaitmeninės ir inovacijų politikos vadovė Eglė Markevičiūtė. Laidą vedžiau aš, Lukas Oželis, tikiuosi, kad buvo įdomu. Dabar žinios, likite su Žinių radiju.